Reportasjer 2. Nå kommer det frettum fra Frettastove Rov.
Frettastofa Rúf, klukkan 2, Markus Þórhallsson segir fréttir. Jarðskjálftar hinna hófst á 10. tímanum í kvöld, norðan við Eldey á Reykjanes Hrygg. 40 jarðskjálftar hafa mælst síðan þá að sögn Bjarka Kaldarúns Frís, náttúruvár sérfræðings á Veðurstofu Íslands. Hann segir þetta svipaða hreinu og varð fyrir rúmlega viku. Allir skjálftarnir eru fremur litlir en sá stæsti þó 2 að stærð. Bjarki segir jarðhræringarnar ekki tengjast gosvirkni á Reykjanesskaga, heldur bendi allt til að þetta séu hreyfingar á flekaskilum. Að minnsta kosti 28 hafa verið drepin í árásum Ísraels hers á Gaza frá því á 5. dagskvöld. Palestínsk heilbrigðisyfirvöld greina frá þessu en Ísraels her segir aðtökulum hafa verið beint að bækistöðum hryðjuverkamanna ofan og neðanjarðar auk annara hernaðalegra skotmarka. Almennur borgari lét lífið í loftárás Ísraels hers á vopna geymslu í Latakíu, vestanvert í Sýrlandi. Þetta fyrsta árás Ísraela á landið í næstum mánuð. Ríkisfréttamiðill Sýrlands greinir frá þessu. Ísraels her segir vopna geymsluna hafa hýst eldflögar sem ógnað gætu öryggi ísraelskra og alþjóðlegra sæfarenda. Ómönnuð orustuþóta í þróun hjá sænska flugvélaframleiðandanum Saab. Forstjórinn Mikael Johansson segir þótuna geta lagt til atlögu langt að baki víglínu óvinnveittra ríkja og vera munu öflur á árásartæki en drónar. Einn tilgangur slíks tóls að fara í áhættu samar árásarferðir til dæmis til að granda ákveðnum vel vörðum skotmörkum. Þótunni verður stjórnað með gervigreind og á hæglega að geta flogið samhliða hefðbundum flugvélum. Saab boðar fyrstu tilraunaflug ómönnuðu þóttnana þegar á næsta ári og Johansson hvert búast við að þær fyrstu verði tilbúnar til afhendingar undir lok áratugarins. Joe Biden, fyrirverandi bandaríkjaforseti, segir bata horfur sínar nokkuð góðar. Hann ávarpaði fréttamenn við athöfn til minningar fallna hermenn í Delaware og hefur þar með tjá sig glímuna við alvarlegt krabbamein í blöðru hálskirtli fyrsta sinni frá því hann upplýst veikindinu miðjan maí. Biden segir sér líða nokkuð vel og allt stefni í rétt átt. Og þá skulum við líta til veðurs. Það hæg breytileg átt. Og síðar norðleg, skýjað með köflum og allviða skúraleiðingar, einkum setnipartin hiti á bylnu 6 til 13 stig. Það verður fremur hæg vestlæg átt á sunnudag, víða rigning og hiti 7 til 14 stig. Í næstu viku útlit fyrir stífa norðanátt með úrkomu og köldu veðri á norðanverðurlandinu, en það verður þurft að mestu sunnan til. Fréttir verða næst sæður útverfi klukkan 5, þangað til minnum við á vefinn rú.is. Fréttalestri lokið.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Og ég snerti þig í draumi hvers manns chemistry is rare. Chemistry is rare, oh yes it is. Chemistry is rare.
Joe sýndi sig og við heldum af stað Í útvarpinu hljómaði lag Sungið var fallegan dag Manstu þá hvað himinum á fjólublá En allar okkar stjörnum spá Svo þá þetta yrði ein manna svo hlýtt og hljó fortíðina mætti segja svo
Fight it when you're out looking like you do, but you can't hide. get jealous.
Rástvö og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri dagana 17. til 19. júli. Kökkar á pé, gróa, pítel, duft, hugaró, gubba hóri og miklu fleiri. Engir meðar, borgi sem þið viljið. Slímið blífur. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólki breytist í slím og Akureyri 17. til 19. júli.
Fylgstu með Rástvö á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rástvö á Facebook.
Rástvö.
Fyrst og fremst.
Heard you got a job as a mailman. I heard you're playing around in a couple bands. Wish I could come to the show, but I understand. Can't just walk in like any other fan. But I always loved the way you play guitar. You've got style, no one's doing it like you are. Many European cities, there's a bridge where lovers put locks on the rails and throw their keys into the river beneath. We were two such suckers, but the metal weighs down the bearings and the city has to cut the bolts. If I spell
in the margin, the closest I came to reading your mind. The answers to the questions only made more questions. I hope you're never fully satisfied, but I wanted to be there today. Figured it all out, whoever it is, I will depart.
at my new house. Packed it on accident when I was moving out. Probably wrong to think of them as your gifts to me. More like victims of my sentimentality.
Man, it's hard to quit while you're ahead. Letting the best laid plans become empty threats. But I meant every word I said when I said it. That we built meant the world to me.
When one world ends, the other worlds keep spinning.
Grillan og egg með jafnvel spæl. Kindin Einar var þá við. bóndan á næsta bæ. Hann kom til vor og sagði hæ. Nei, hvað sé ég, er þetta kindarhæ? Bættan við og æfur bara. Eina kindi átti hér heim á bæ sem að ættaði niður að sæ. En núna sposkur í sprang og ræ, því núna skuldaru meir en nokkurt spar. Kindin einar var þá við mega brúnina, búin að býta upp allar túnina. Fyrir hann bar og ég kýrði þann í spar. Hann sagði dada, en myndi bara vest var það. Einar var þá við mega brúnina, búin að býta upp allar túnina. Fyrir hann stað spælust hann í spar. Hann sagði dada, en myndi bara vest var það. Einar stóð þá við mega brúnina, búin að býta upp alla túnina. Fyrir hista og ég spælust hann í spar. Hann sagði dada, en myndi bara vest var það.
Félagsheimilið alla sunnudaga á Rástvö í sumar.
Jú, komið margblessuð og sæl, kæru landsmyndir, sjávar og sveitar innan lands og utan.
Friðrik Ómar er húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.
Jú, mikið rétt, félagsheimilið er á dagskrá Rása 2 alla sunnudaga í sumar strax eftir hádegisfréttir. Lífsgleði, landsbyðartúttur og lögin sem allir elska. Allir, segi ég.
Félagsheimilið fyrir fólkið í landinu.
Strax eftir hádegisfréttir á sunnudögum í sumar á Rás 2.
Þetta er Rás 2.
Ég stend í stóræðum alla daga og þarf að drífa mig út dyrnar. Ég týndi lyklunum einhver staðar og næstum bilast en þá man ég að anda út og inn og þá breyti stemningin. Skrifundi pappírana og hringi rándýra lögfræðinga. Því ég næstum að falla á tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig. Ég lík og skrolla í gegnum síman, svo hef ég áhyggjur af því líka. Hinnarnir er að hrynja, þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn og þá samstundi sér finn. Það allt í lagi, allt í lagi.
Yeah. sexy thing to lie alone in your bed when you know this is forever. Low like the sun, come down and break into two, and I know we'll burn together.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.